Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii guvernării promit să schimbe totuși conducerea Băncii Naționale ca să deblocheze finanțarea externă.
Săptămâna politică între noile priorități anticrize și o vizită de monitorizare a raportorului Parlamentului European.
Întâlnirea părintelui cu Papa. Ce se așteaptă de la prima întâlnire din istorie între capii Bisericii Catolice și cele ortodoxe ruse? La început, buletinul de știri.
Conducerea Parlamentului de la Chișinău, șefii de comisii parlamentare și guvernul de la Chișinău au stabilit la o ședință comună astăzi mai multe măsuri care trebuie luate pentru ca Republica Moldova să primească din nou ajutoare bănești din Occident. Premierul Pavel Filip a declarat că prioritatea numărul 1 este implementarea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit unei schițe de concluzie a Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene în legătură cu Moldova, care ar urma să fie prezentat luni la Bruxelles, la ședința celor 28 de miniștri de externe din țările comunitare, Consiliul își reafirmă hotărârea de a întări asocierea politică și economică între Uniunea Europeană și Moldova, dar cere accelerarea punerii în practică a acordului de asociere. Consiliul își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația din sistemul bancar, cere rezolvarea cazurilor de fraudă din 2014 și alinierea legislației moldovenești la cea comunitară în domeniul spălării de bani și fraudelor bancare. Consiliul cere și întărirea luptei împotriva corupției la nivel înalt. Liderii occidentali au primit cu precauție înțelegerea convenită la München în legătură cu încetarea ostilităților din Siria pentru a se permite accesul convoaielor umanitare în această țară aflată de 5 ani în război. Detaliile înțelegerii nu sunt convenite încă, dar șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a spus, citat de agenția rusă TASS, că armistițiul nu se referă și la teroriști și că operațiunile împotriva lor vor continua. Secretarul de stat american a spus limpede că în înțelegerea la care s-a ajuns nu este vorba de un acord oficial de încetare a focului, ci numai de o pauză. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat cu prudență și el înțelegerea la care s-a ajuns la München pentru încetarea ostilităților în Siria, dar a spus că nu există nicio promisiune din partea Rusiei că va înceta campania de bombardamente. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut la München la conferința pentru securitate internațională cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Secretarul general al NATO a spus și că nu a ajuns la nicio înțelegere cu Lavrov pentru reluarea întâlnirilor în cadrul Consiliului NATO-Rusia, suspendate de peste un an. Pentru NATO, a spus Stoltenberg, este esențial ca în acest format să fie discutată situația din Ucraina, pentru că acțiunile Rusiei în Ucraina sunt cele care au dus la înrăutățirea relațiilor dintre Alianță și Moscova. Un tribunal din Moscova a respins acțiunea intentată de liderul opoziției și activistul anticorupție Alexei Navalny împotriva președintelui Rusiei Vladimir Putin, legată de ceea ce Navalny susține că ar fi un conflict de interese, pentru că guvernul rus finanțează cu aproape 2 miliarde de dolari o companie parțial privatizată a ginerului liderului de la Kremlin. Navalny susține că președintele este în conflict de interese când a cerut guvernului finanțarea proiectului energetic Sibur din Siberia, al cărui al doilea cel mai important acționar este Kirill Shamalov. Atât Shamalov cât și Kremlinul au refuzat să confirme sau să infirme relatările că acționarul ar fi soțul mezinei lui Putin.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Conducerea Parlamentului, inclusiv șefii de comisii parlamentare și guvernul, și-au stabilit astăzi la o ședință comună o serie de măsuri prioritare care trebuie îndeplinite ca Republica Moldova să primească din nou ajutoare bănești din Occident. Măsurile includ recuperarea întârzierilor mari la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, dar nu se limitează la ele. Speakerul Andrean Candu a anunțat că se revine la chestiunea numirii unei noi conduceri a Băncii Naționale, cerute atât de Fondul Monetar Internațional, cât și de România, în schimbul ajutoarelor salvatoare pentru bugetul moldovean. Are detalii Natalia Sergeev.
La ședința comună a legislativului și executivului a mai fost anunțat concursul pentru suplinirea funcției de guvernator al Băncii Naționale. Pe lângă condițiile prevăzute de lege, candidații ar trebui să aibă experiență la instituțiile financiare internaționale și să fie fără conexiuni la vreo bancă din țară sau afiliere politică, a declarat astăzi președintele Parlamentului, Andrian Candu.
Nu este ușor să comunici cu candidați moldoveni plecați în străinătate pe o perioadă de vreme, care eventual ar accepta o astfel de misiune în contextul unor grenade aruncate sau a unor proteste care solicită alegeri anticipate și se generează o instabilitate politică. Pe de altă parte, chiar dacă ar exista unele candidaturi, consider că este important ca întregul proces de selectare a candidaturilor să fie un proces transparent.
Candu a adăugat că de dosarele candidaților se va ocupa o comisie specială, alături de reprezentanți din societatea civilă și experți internaționali. Dosarele acestora vor fi colectate până pe 22 februarie. Inițiativa precedentă de alegere a guvernatorului a eșuat în noiembrie anul trecut. În funcție continuă să rămână guvernatorul demisionar, Dorin Drăguțanu. Tot în cadrul întrevederii de astăzi, șefii Guvernului și Parlamentului au anunțat că și-au sincronizat agendele privind lansarea reformelor. Premierul Pavel Filip a declarat că prioritatea numărul 1 este implementarea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Din 100 proiecte care ne asumasem angajamentul să le trecem în 2015, am transmis Parlamentului 32, așa că vedeți că restanțele sunt foarte mari. Toate proiectele țin de domeniile cele importante, cum ar fi reforma justiției, sectorul energetic, dar și cel ce ține de domeniul agriculturii.
Premierul Filip a promis că guvernul va elimina aceste restanțe în decurs de 30 de zile. În acest termen ambițios, după cum a fost calificat chiar de el, se vrea revenirea la un grafic normal de implementare a reformelor. Președintele interimar al Partidului Liberal Democrat și fostul premier Valeriu Streleț a declarat pentru Europa Liberă că fracțiunea lui va susține în Parlament inițiativele guvernului, dacă acestea se vor plia pe agenda de implementare a prevederilor acordului de asociere cu UE. Fracțiunea PLDM a trecut în opoziție la mijlocul lunii ianuarie și nu a susținut candidatura lui Pavel Filip la funcția de premier.
Ne-am exprimat nesiguranța dacă acest guvern va fi capabil să facă reforme autentice și sincere. Și până la proba contrarie rămânem destul de sceptici. Dar în general sună frumos și nu cred că acest guvern are altă soluție decât să promoveze cu insistență acest obiectiv. Fracțiunea Partidului Liberal Democrat în Parlament va susține, fără niciun fel de ezitare, asemenea proiecte. Important să nu se întârzie cu promovarea lor sau să nu fie propuse într-o formă denaturată, care să schimbe esența acțiunilor care sunt prevăzute de acordul de asociere.
Membrii ai societății civile s-au plâns în repetate rânduri că reformele în sectorul bancar și în domeniul combaterii corupției stagnează. În cel mai recent raport de monitorizare a situației din Republica Moldova, publicat de Fondul Monetar Internațional, experții afirmă că este nevoie de reforme profunde și urgente în sectorul financiar. Pentru a menține stabilitatea economică, este necesară revizuirea situației instituțiilor bancare de pe piață, precum și identificarea beneficiarilor finali ai băncilor, arată acel raport. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Cu analiza noilor planuri anunțate de guvernare, începe și retrospectiva săptămânii politice, alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
După lansarea noului concurs privind selectarea unui candidat pentru funcția de guvernator, Andrian Candu a menționat că până la începutul lunii martie, Banca Națională a Moldovei trebuie să se aleagă cu o nouă conducere, înainte ca misiunea Fondului Monetar Internațional să ajungă la Chișinău. Asta nu este însă îndeajuns ca Moldova să poată accesa finanțările externe, ne spune expertul economic Viorel Gârbu.
Fondul Monetar Rus ne dă bani doar dacă anumite indicatori, anumite parametri care sunt agreați în acord sunt atinși. Survine a două dimensiuni care cere reforme. Cred că criticile în adresa Republicii Moldova se referă în special la modul în care evoluează și în care se gestionează sectorul financiar bancar. Să vedem ce impact masiv a avut lipsa de management performant în acest domeniu și în aceste condiții pentru a oferi bani Moldovii având cel puțin minime speranțe că banii nu vor fi rosiți, întărirea, perfecționarea sectorului financiar bancar este vitală, în fapt e condiție obligatorie.
Săptămâna aceasta a început cu vizita raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova. Este vorba de europarlamentarul lituanian Petras Autrevičius. Oficialul a avut întâlniri cu reprezentanții guvernării de la Chișinău și a reiterat așteptările partenerilor europeni cu privire la procesul de implementare a reformelor, lupta cu corupția, depolitizarea instituțiilor de stat, dar și necesitatea investigării fraudelor din sistemul bancar. Cum a fost văzută această vizită de la nordul Moldovei, ne spune redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord, Victor Cobăsneanu.
Chiar mă miră răbdarea cu care suntem tratați de către organismele europene, dar și această răbdare a europenilor probabil are o limită și dacă ne vom face morți în popușoi și în continuare și vom mai mult vom bifa vorbe decât fapte, este posibil ca această răbdare să aibă efecte absolut negative pentru fiecare dintre noi. Un altul șef de european ne-a mai dat o șansă prin vizita aceasta la Chișinău și nu ne-a spus cu text direct că, vedeți băieți, data viitoare ar putea fi pus punct la toate aceste negocieri în ghilimele.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Întâlnirea de astăzi a suveranului pontif, Papa Francisc, cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril de la Havana este văzută ca un eveniment istoric pentru că este prima de 1000 de ani, de la schisma din 1054 când cele două biserici creștine s-au despărțit. Agenția Reuters scrie într-o analiză că întâlnirea nu ar fi putut avea loc fără binecuvântarea președintelui Rusiei Vladimir Putin și analiști politici și diplomați cred că liderul de la Kremlin va fi unul din beneficiarii întâlnirii. Reuters citează opinia lui Gleb Pavlovski, fost consilier al Kremlinului, pentru care, fără aprobarea lui Putin, această întrevedere nu ar fi putut să aibă loc. Putin are o relație foarte apropiată cu Biserica Ortodoxă Rusă și le-o consideră importantă pentru imaginea sa publică, crede un diplomat care a dorit să-și păstreze anonimatul. Pe de altă parte, Putin înțelege și influența pe care o are imaginea papei în lumea occidentală, lume cu care liderul de la Kremlin este în acest moment într-o relație foarte proastă. Putin are nevoie de întâlnirea dintre patriarh și papă mai mult ca niciodată, crede Alexandr Baunov de la centrul Carnegie de la Moscova. Vestul politic este extrem de ostil Rusiei în acest moment și președintelui Putin, așa încât el își dorește să arate lumii și Rusiei că liderul religios al Occidentului nu este ostil. Vladimir Putin a avut din 2013 încoace două întrevederi cu Papa Francisc. Mitropolitul Hilarion, care este șeful departamentului de relații externe al Patriarhiei Ruse, a declarat că tema întâlnirii dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril este situația creștinilor din lume și mai ales din Orientul Mijlociu.
Главной темой встречи будет положение христиан в мире, прежде всего на Ближнем Востоке,
ситуация
creștinilor
în lume, mai ales în Orientul Mijlociu și Africa Centrală, unde ei sunt victimele unui genocid comis de teroriști. Situația actuală cere o coaliție antiteroristă globală la care să participe toți oamenii care sunt de bună credință, nu numai politicienii, dar și liderii religioși.
Agenția Associated Press scrie și că cei doi lideri religioși sunt extrem de diferiți. Papa este cunoscut pentru modul lui simplu de viață care s-a schimbat foarte puțin, de când a fost ales drept cap al Bisericii Catolice. Conduce și acum un Ford Focus, își plătește singur hotelurile la care locuiește și continuă să-și gătească singur. Patriarhul Kiril a fost întotdeauna preot, chiar și în perioada sovietică, și ca majoritatea înalților prelați ortodoxi și oficiali ruși, se deplasează numai în coloane oficiale cu girofar și poartă un ceas a cărui valoare este de peste 30.000 de dolari. Clericii ai Bisericii Ortodoxe justifică luxul patriarhului prin prestigiul de care se bucură biserica. Dacă Papa Francisc vorbește în omiliile sale mai tot timpul despre săraci și nevoia de a-i respecta și ajuta, Patriarhul Kiril se concentrează mai mult asupra dimensiunii spirituale a religiei și salvării sufletului. Agenția Associated Press scrie că în 2009, când a fost ales patriarh, Kiril a fost văzut ca un reformist. În 2012, când Vladimir Putin a candidat pentru al treilea mandat ca președinte și erau proteste masive în stradă, Patriarhul Kiril vorbea despre cei 12 ani trecuți ai președinției Putin ca despre, cităm, un miracol al lui Dumnezeu, care a ajutat Rusia să iasă din criza ei sistemică. AP notează, în afară de scandalurile în care a fost implicat Kiril, și faptul că în ceea ce privește războiul din Ucraina a fost foarte atent și prudent în declarații, spre deosebire de liderii politici de la Moscova. Trebuie spus limpede că, deși Patriarhul Kiril păstorește cea mai mare biserică ortodoxă a lumii, el nu este însă liderul lumii ortodoxe. De aceea, întâlnirea din Cuba dintre cei doi înalți lideri religioși este văzută de restul lumii ortodoxe și ca pe o încercare a Moscovei de a se proiecta drept cea mai importantă biserică ortodoxă a lumii. În mod obișnuit și canonic, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului este considerat primul între egali în cadrul Bisericii Ortodoxe.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România, socialdemocrații, care dețin cele mai multe locuri în Parlament, promovează de o vreme un proiect de lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grupuri. Dar oponenții politici, mulți reprezentanți ai societății civile și ai presei, i-au sus mai pe scurt legea defăimării și încearcă să prevină adoptarea ei. Relatează de la București Sabina Fati.
Orice reglementare care poate afecta libertatea presei ar putea avea consecințe greu de estimat, mai cu seamă că mass media din România se află deja în suferință din cauze economice, dar și pentru că cel puțin în parte marile trusturi fac servicii politice. De aceea, așa numita legea defăimării, care a trecut deja de Senat în toamna anului trecut într-o formă inacceptabilă, ar putea inaugura o poliție internetului autohton. Proiectul, care ar putea fi adoptat săptămâna viitoare, prevede, printre altele, înființarea unui departament intitulat Departamentul pentru promovarea demnității umane și toleranței, cu atribuții de control, de reglementare și de penalizare. Potrivit prevederilor, s-ar putea institui amenzi între 200 și 600 de euro pentru afirmații prin care o persoană este pusă în situația de inferioritate pe temeiul apartenenței sale la un anumit grup social. Grupurile sociale vizate se definesc potrivit proiectului de lege prin gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, tradiții culturale, orientare socială, dizabilități, dar și avere. Promotorul legii este președintele Socialdemocraților Români, Liviu Dragnea, el însuși un om înstărit, deși a avut doar salarii de funcționari. Dragnea susține că la ultima ședință a Comisiilor Juridice și pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților ar fi eliminat din proiect cuvântul avere și că acesta ar fi rămas din eroare, după ce a fost scos din proiect și criteriul de apartenență politică din definiția grupului social. Ceea ce îngrijorează cel mai mult la noua propunere este paragraful care precizează că defăimarea socială constituie contravenție și se pedepsește conform legii, dar și intenția legislatorului de a pune presa sub control. Potrivit proiectului, noul departament pentru promovarea demnității umane și toleranței ar urma să elaboreze și să actualizeze anual, după consultarea organizațiilor profesionale reprezentative din mass media, ghidul de bune practici pentru promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup în mass media. Altfel spus, o instituție de stat ar putea să livreze anual reguli pentru jurnaliști, astfel încât aceștia să scrie doar într-un anumit fel, spre exemplu, despre politicieni, fără să-i defăimeze sau să le afecteze demnitatea. Mai mult decât atât, este vizată o colaborare între Departamentul pentru promovarea demnității umane și toleranței și instituția care supraveghează audiovizualul românesc, dar și acordarea de diplome și distincții instituțiilor media care s-au remarcat prin promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup într-un anumit an. Legea defăimării ar fi inutilă dacă nu ar avea scopuri ascunse, fiindcă există deja legi care apără demnitatea. Pe de o parte, în codul civil, unde îi se dedică un întreg capitol, și pe de altă parte, în ordonanța privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare din anul 2000. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Cioboa Saloș, consideră de pildă că, dincolo de contravențiile care nu au bază juridică pentru a fi aplicate, legea are și prevederi utile în a doua parte a textului, fiindcă introduce în concursurile pentru ocuparea posturilor publice o curiculă referitoare la drepturile omului și antidiscriminare, dar și fiindcă va impune verificarea manualelor și materialelor didactice pentru eliminarea subiectelor considerate discriminatorii sau tratate incorrect. PNL a declarat că nu va vota această lege, dar socialdemocrații au o majoritate împreună cu progresiștii și probabil cu maghiarii, care de asemenea ar putea fi cointeresați să susțină proiectul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revista Presei Românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu, este consacrată tot legii defăimării în curs de adoptare în România.
pe site-ul ziare.com. Emilian Isăilă arată că furtuna declanșată în ultimele zile pe această temă vine dinspre utilizatorii de Facebook, care și ei, pentru postările lor, ar putea fi acuzați că defăimează și ar putea fi cenzurați. Ce l-a putut face pe liderul social-democrat să meargă mai departe cu inițiativa, deși era previzibilă reacția mediului virtual? Interesul politic, crede Emilian Isăilă. Alegerile bat la ușă, iar Dragnea vede că PSD-ul este calul de bătaie pe rețelele de socializare, e considerat inamic al liberei exprimări. Partidul nu are strategii de comunicare pentru acest dificil mediu și nu mai are timp să le dezvolte, am citat. Își imaginează, deci, că prin această lege, legea antidefăimare, cum a fost numită, se poate crea un instrument de control asupra Facebook-ului din România. Concluzia comentatorului de la ziare.com este că Liviu Dragnea încearcă să salveze PSD simultan cu salvarea personală, întrucât se știe că e încă cercetat penal pentru fraudarea unui referendum. Dragnea pariază totul pe o carte și o face, spune acest comentator, sacrificând interesele celui mai dinamic segment al societății. Florin Negruțiu explică pe site-ul republica.ro mult mai simplu totul. Motivația lui Liviu Dragnea la susține acest proiect de lege e pur și simplu prostia. Oricâte schimbări ar mai suferi, legea e un dezastru uriaș de public relations pentru PSD și pentru Liviu Dragnea. Cu fiecare nouă explicație, politicianul se scufundă și mai adânc în ridicol. Florin Negruțiu arată că ceea ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore riscă să se multiplice. Staful social-democrat a încercat să scape prin ștergere de vreo 4.000 de comentarii furioase cu care s-a răspuns unei posteri pe Facebook a lui Liviu Dragnea. De altfel, jurnalistul crede că nici expunerea de motive a legii nu ar avea miză. Un studiu independent, privind nivelul discursului instigator la ură în spațiul românesc, ar fi arătat anul trecut că e vorba de o incidență sub 1%. În consecință, avertizează jurnalistul de la Republica.ro, dacă nu renunță acum, s-ar putea ca năstrușnica legea domnului Dragnea să atârne greu pentru pesediști în campania electorală. În fond, electoratul român poate urma un hoț, dar niciodată un personaj ridicol. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna aceasta, politicianul grec Yanis Varoufakis, care ca ministru de finanțe al țării sale încercase să pună capăt politicilor de austeritate promovate de Germania, a lansat la Berlin o mișcare pan-europeană despre care a spus că își propune democratizarea continentului. Cum anume, aflăm din relatarea lui Mircea Țicudean.
Yanis Varoufakis și-a lansat mișcarea Democrație în Europa 2025, pe scurt DiEM25, la istoricul teatru Volksbühne, o scenă bine cunoscută pentru activismul politic de stânga și pentru rolul jucat în Revoluția Pașnică Est-Germană din 1989. Am ales Berlinul tocmai pentru că nimic nu se poate schimba în direcția cea bună a progresului fără participarea Germaniei la eforturile noastre, a spus Varoufakis adresându-se unei săli pline în care se aflau mai multe figuri importante ale scenei politice europene de stânga, ca primărița Barcelonei, Ada Colau, europarlamentara ecologistă britanică Caroline Lucas, reprezentanții mișcării germane Blockupy, muzicianul Brian Eno, filozoful Slavoj Žižek și, prin legătură video din ambasada ecuadoriană de la Londra, fondatorul site-ului Wikileaks, Julian Assange. În discursul său de deschidere, Varoufakis a spus că mișcarea sa va zgudui Europa cu blândețe, cu compasiune, dar ferm, iar scopul ei principal va fi de a păstra unitatea europeană, într-o vreme când statele membre ridică din nou bariere între ele.
If our analysis is right, if the European Union is disintegrating because of its terrible governance and architecture, what is the solution?
Dacă analiza noastră este corectă, dacă Uniunea Europeană este în proces de dezintegrare din cauza structurii și guvernării ei dezastruoase, care ar fi soluția? S-a întrebat retoric Varoufakis, răspunzând tot el.
Well, we know what is not the solution. The solution is not to return to the nation state. The solution is not to build walls again.
E bine, noi știm care nu este soluția. Soluția nu este să revenim la statul națiune. Soluția nu este să ridicăm din nou ziduri. Soluția nu este fortăreața Germania, fortăreața Franța, fortăreața Grecia, fortăreața peste tot. Într-un articol publicat cu o săptămână înainte în ziarul britanic The Guardian, Varoufakis spunea că noua mișcare va milita pentru mai mare transparență în luarea deciziilor europene, inclusiv pentru transmiterea în direct a ședințelor Consiliului European și publicarea integrală a documentelor negocierilor pe teme comerciale. Scopul nostru pe termen mediu este să convocăm un ansamblu constituțional în care europenii se dezbată cum să construiască până în 2025 o democrație europeană completă, cu un parlament suveran care să respecte autodeterminarea națională și să-și împartă puterile cu parlamentele naționale, adunările regionale și consiliile municipale, a spus Varoufakis, care și-a dat demisia din guvernul Elen în iulie, după mai multe ciocniri cu alți miniștri de finanțe din Uniunea Europeană.
The only alternative is to try something we've never tried before. A political movement that starts everywhere in Europe at once.
La Berlin, Varoufakis a repetat ideea din articolul din Guardian, spunând că inițiativa sa este unică prin aceea că propune o mișcare care pornește din întreaga Europa, peste granițe și afilieri politice anterioare, care are un singur obiectiv simplu, de a aduce europenii la o masă metaforică digitală, la forumuri, pentru a discuta ca europeni problemele lor comune și soluțiile comune. Varoufakis, care se consideră un marxist rătăcit, și-a tras multe critici în Germania când a comparat programul de salvare de la faliment a Greciei cu tratatul de la Versailles, cel care impunea reparații de război formidabile Germaniei după primul război mondial, contribuind după unii la ascensiunea lui Adolf Hitler. Marți la Berlin, făcând o paralelă între Europa anilor 30 din secolul trecut și cea a prezentului, Varoufakis a spus că Europa este înțepenită într-un cerc vicios al politicilor greșite, fiind condusă de tehnocrați autoritari.
Maybe this movement will also be a failure, as you say. But we have to keep trying until the evolution.
Poate că această mișcare va fi și ea un eșec, cum anticipează unii, a spus Varoufakis, dar noi trebuie să încercăm mereu, până ce procesul evoluției, procesul istoric, va fi pus în Europa pe direcția cea bună, către integrare, și va fi oprit actualul proces deconstructiv. Pe pagina ei de net, care proclamă că Uniunea Europeană fie se va democratiza, fie se va dezintegra, își exprimase până vineri dimineață sprijinul pentru noua mișcare peste 10.000 de oameni.
A fost Mircea Țicuden. Diplomați de prim rang adunați la München, unde a început astăzi tradiționala conferință anuală de securitate, au anunțat că marile puteri au căzut de acord asupra încetării ostilităților în Siria pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare civililor. Termenul țintă pentru a obține încetarea focului este o săptămână, le-a spus jurnaliștilor secretarul de stat american John Kerry, după convorbirile cu omologii săi din Rusia și din alte țări care fac parte din grupul de sprijin pentru Siria. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, se întreabă dacă acest lucru va fi posibil.
Statele Unite încearcă de acum de o vreme să ajungă la o înțelegere vizând încetarea focului, dat fiind numărul mare de victime din Siria și refugiații sirieni care încearcă să intre în Turcia și în Europa. Secretarul de stat John Kerry a spus că acordul intră în vigoare în interval de o săptămână și că el nu se aplică în lupta împotriva grupării teroriste Statul Islamic și frontului extremist al Nusra. Șeful diplomației americane a arătat că obiectivul este încetarea ostilităților pe termen lung, dar că asta depinde de negocieri viitoare. Kerry a arătat că se mențin diferențe de opinie cu privire la viitorul președintelui Siriei, Bashar al-Assad, adăugând că pentru a se ajunge la o soluție trebuie să te afli la mața negocierilor. Secretarul de stat a mai spus că negociatori din Statele Unite, Rusia și alte puteri au convenit să fie extins și accelerat ajutorul umanitar pentru sirieni, în special în zonele cele mai grav afectate de conflict. Un grup de lucru va fi reunit la Geneva pentru a administra acest proces. Conflictul din Siria a ucis peste un sfert de milion de oameni și a creat cea mai mare criză a refugiaților în Europa de la cel de-al doilea război mondial încoace, permițând grupării ISIS să ocupe regiuni din Irak și Siria. John Kerry a arătat că deocamdată înțelegerea este doar pe hârtie și că rămâne de văzut dacă părțile își vor asuma angajamentele și vor pune în aplicare acordul. Inițial, Rusia și-a dorit încetarea focului la 1 martie, dar occidentali au văzut în asta o încercare de a avansa trupele guvernamentale și zdrobi opoziția la regimul Assad. În cele din urmă s-a ajuns la încetarea imediată a focului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Natalia Darie, de la revista online ia.md.
Felincioara fermecată. Așa se numește următoarea carte pe care jurnalista Stella Popa o va scoate chiar în luna mai. Secretul vine de la noi, iar detalii afli pe ea.md. Tot acolo asculți ultima piesă lansată de Carlos Dreams cu ocazie Zilei Îndrăgostiților și afli cum explică politiciana rusă Irina Hakamada femeilor care vor să se debaraseze de autoaprecierea joasă.
Cu temele revistei online ea.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată apropiatei aniversări a începutului războiului de pe Nistru. Duminică, Vasile Bătnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.